Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Der er nok rigtig mange derude, der ligesom mig har set filmen Rosens Navn eller læst bogen af Umberto Eco, endnu bedre. Og hele plottet, det hele drejer sig om i den, er i virkeligheden undertrykt historie. Et meget sjældent skrift af Aristoteles, det handler om latteren, som de her munke ikke kan klare, skal eksistere, og det skal slet ikke ud og tales om, for latter er noget grimt noget. Vi skal faktisk tale i dag med en, der roder lidt med noget, der ligner Rosens Navn, havde han nær sagt, og undertrykte skrifter og glemt historie. Meget, meget spændende. Det er min gæst i dag, Axel Haaning. Velkommen til dig.
Tak for det.
Du er lektor i filosofi og videnskabshistorie på RUC,
ja.
Og du har specialiseret dig i det, man på udenlandsk kalder rejected history, man kan også sige glemt historie, som ligesom er alle de ting i historien, som på en eller anden måde enten er blevet skubbet væk, undertrykt eller på anden måde glidet ud. Og det er jo nok faktisk meget, meget mere, end vi tror. Der er sikkert rigtig, rigtig meget glemt historie. Og hvis man snakker om historie i det hele taget, så er det jo nok også et felt, hvor det, vi kender som historien, ja, det er jo noget, der er blevet defineret af nogen efterhånden, af nogle akademikere og nogle andre. Så der er virkelig meget at grave i nedenunder den der historie. Men før vi går til dit Rosens Navn-studie, så synes jeg lige, du skal fortælle os, hvordan i alverden du er endt med sådan et ret specielt felt.
Jo, men det var tilbage i 80'erne, hvor jeg var sådan i begyndelsen af 20'erne, og jeg havde skrevet en roman og digte, og var egentlig sådan optaget af digtning og litteratur. Men jeg havde også en stærk trang, længsel, eller hvad vi nu skal kalde det, efter at studere. Og jeg var fascineret af fagbøger. Så jeg havde sådan, på det tidspunkt tænkte jeg, at fagbøger, jamen de handler jo virkelig om noget.
Ja, der er viden i.
Ja, og de var ikke bare fundet på. Sådan ser jeg absolut ikke på det i dag. Jeg elsker litteratur, jeg læser masser af litteratur. Og det indgår også i, på alle måder.
Og noget af fagbøger er også fundet på.
Lige præcis. Så der er et element af det i begge dele. Ikke? Men jeg var fascineret af at komme til at studere. Og så vidste jeg ikke rigtig, hvad skulle man egentlig studere? Og jeg tænkte, skulle jeg studere historie? Skal jeg studere religionshistorie? Skulle jeg egentlig læse teologi? Eller hvad skulle man egentlig? Og på det tidspunkt arbejdede jeg i en boghandel her i København. Og så en dag, så lå der på disken en bog, som jeg gik og kiggede lidt på og tænkte, hvad er det for noget? Det lignede ikke en, vi plejer at sælge. Og så fik vi bare at vide, at den var blevet bestilt. Mm. Så gik vi sådan og ventede lidt på, hvem den var blevet bestilt til. Og jeg spurgte min chef, eller hvad det formand der, og sagde bare, jamen, den er bestilt, det må vi lige se.
Hvad var det for en bog?
Det var en dansk videnskabshistoriker, der hedder Olaf Pedersen. Mm. Og den hedder Studium Generale. Og den kom i 79, og den handler om Københavns Universitets tilblivelse og universiteternes tilblivelse i Europa. Og København havde jo haft universitetsjubilæum, hvad jeg tror, i 79, 500 års Københavns Universitet. Men det der Studium Generale, det gav mig en fornemmelse af, jamen, hvis nu man studerer sprog, så får man jo adgang til både filosofi og litteratur og historie og hvad som helst. Så det der med det generelle. Og så tænker jeg, at jeg kan jo studere klassisk filologi. Men så var jeg sådan lidt oprørt og tænkte, nej, det er der så mange, der har gjort. Så blev jeg klar over, at latin jo faktisk fortsætter, og er et anvendt sprog jo helt op til 1600-1700-tallet.
Ja, hvor man går og taler latin til hinanden i
ja, og det er skriftsprog, og det er det lærte sprog.
Ja.
Og så faldt brikkerne lige pludselig på plads. Jamen, jeg skal studere middelalder latin.
Ja.
Fordi så får man adgang til kilderne, og så henvendte jeg mig på Københavns Universitet. Og dengang, der kunne man faktisk. Der var et lille institut, der hed Institut for Græsk og Latinsk Middelalderfilologi.
Det går jeg ud fra at begravet for længst.
Det er
i forskellige reformer. Sagt,
er det, men det er pakket ind i forskellige andre institutter, som er pakket ind i andre.
Så man kan faktisk stadigvæk studere de emner. Ja.
Men hvis bare lige meget kort med den der, der var jeg jo så nærmest den eneste fagstuderende på det tidspunkt.
Mm.
Men der sad jo en stor gruppe fantastiske forskere. Der sad Brian Maguire, som siden blev professor på...
Og har skrevet meget
om har skrevet rigtig meget om middelalderen. Der sad en, der hedder Birger Munk Olsen, som der ikke er så mange, der kender, men som er en international ekspert i håndskrifter i middelalderen. Mm-hmm. Der sad Sten Ebbesen, der lige har fået den lille Nobelpris i Stockholm. Der sad Jørgen Rosted og så videre. Så der sad helt fantastiske fagpersoner. Og jeg kom ind med, at jeg lige havde taget latin på aftenskole, latin 1 og 2, for overhovedet at blive optaget. Og det første, de så sagde, det var, jamen, du kan lige så godt lære noget græsk.
Nå,
fordi
ja.
Føler du dig ikke udenfor, når vi snakker. Og så sagde de, kiggede de også på mine papirer og sagde, jamen, du har jo kun engelsk og tysk. Ja. Du skal faktisk have 3 fagsprog. Så du tager da bare et aftenkursus i fransk, sagde de.
Ja.
Og så var det det.
Det minder mig altså en lille smule om, jeg læste engang om Robert Oppenheimer, forskeren bag Manhattan-projektet og atombombens udvikling. Han var også sådan en ret lært amerikansk-jødisk familie, og ham og hans lillesøster havde sådan en lille spil gående, da de begge to var under 10 år, hvor den ene sagde til den anden, sig mig hvad som helst på latin, og jeg skal svare dig på græsk.
Ja.
Sådan var det i de gode gamle dage.
Præcis, og så bliver det jo en... Ja, der er jo meget at sige om det, men du har jo også annonceret nogle andre spændende ting.
Mm-hmm. Men det vil sige, at du fik lært dig grundigt latin?
Ja, jeg tog, hvad skal man sige, de eksamener, man skal i den rækkefølge. Det tog 6-7 år, og så afsluttede jeg med, hvad hedder det, kant fil, og så blev jeg magistergrad.
Ja.
Og jeg fik endda de udskrev faktisk en prisopgave til mig, så jeg var faktisk inde at få en sølvmedalje der.
Og det her latin, det kommer jo ind meget handy, eftersom at du nu sidder og studerer et skrift, der hedder Aurora Consurgens, som er et ganske særligt skrift, og det er så det, der har været undertrykt ganske længe. Hvad handler det her skrift om? Hvad er det for noget?
Ja, nu, jeg får lyst til, nu nævner du det med undertrykt og i indledningen, undertrykt eller fortrængt eller glemt. Og det er jo helt rigtigt, som du siger, det hører til, så at sige, al historie.
Mm.
Altså, der er jo i en vis forstand noget om, at en historie, det er noget, vi vælger at fortælle.
Yeah.
Og også fra politisk hold og som samfund, så vælger vi af nogle ting, det vil vi ligesom have som højdepunkter. Og det skal vi jo ikke glemme, det er jo også en politisk proces.
En form for konsensus, kan man sige.
Ja, men det er også en politisk.
Mm.
Fordi for eksempel Jellingestenen, som man bare kørt forbi for 20 år siden, den er jo pudset op, og der er bygget et center, og den er blevet fremhævet som Danmarks dåbsattest.
Ja.
Og al ære og respekt for arkeologerne og det arbejde. Men det var jo en bevilling fra Dansk Folkeparti i de år nullerne, hvor de havde sådan små mærkesager for at stemme for finansloven.
Ja.
Så der ligger jo også en...
De havde også noget med koldkrigshistorie og Bent Jensen, ikke?
Og præcis, sådan noget, ikke? Og det er jo selvfølgelig kun Dansk Folkeparti, det er fra politisk hold i det hele taget.
Ja.
Der er nogle ting, man ønsker at huske, der er nogle ting, man ønsker at glemme. Ja. Så det ligger i al historieforskning. Noget er glemt, noget er afvist, noget er faktisk, som vi siger, fortrængt eller holdt nede med vilje.
Ja.
Og når vi kommer til Aurora-historien, så har den sådan set alle elementerne. Der er både noget glemt i det, der er også noget der er holdt nede, og der er strengt taget også noget, som er virkelig skubbet væk med vilje.
Nu vil jeg ikke sige fortrængt. Politisk følsomt. Men, men så må du jo hellere afsløre, hvad det overhovedet er for et skrift.
Ja, det fylder sådan en 40-50 sider i almindelige bogtryk i dag, eller A4 størrelse, måske en 70 sider i, alt efter hvad format man nu trykker det i. Og det er skrevet på middelalderlatin, og det stammer formentlig fra slutningen af 1200-tallet.
Mm-hmm.
Ikke meget senere end 1300 i hvert fald. Og det er dybest set en slags stream of consciousness, som vi jo kalder det i litteratur, eller bevidsthedsstrøm.
Eller Ulysses,
ja,
James Joyce.
Ja, det er der, vi tit forbinder det med det.
Men hvad betyder Aurora Consurgens nu for os, der ikke er dannet og ikke kan latin?
Ja, men der er et dobbelt aspekt i Aurora. Fordi på den ene side, Aurora, det tilhører den antikke verden, den antikke forestilling. Det er morgengryets gudinde. Og morgengryet, det er det der, ja, på en måde, sådan lidt magisk, forunderlig øjeblik. Overgangen mellem nat og dag. Og det har man jo altid været fascineret af i virkeligheden. Hvis du læser, hvad hedder han, den svenske biolog Edberg, hans bog om dalens ånd, tror jeg, den hedder, som blev læst op på Bloom Festival her i sommer, eller sidste sommer. Han beskriver i den bog, at han har jagtet store menneskeaber i træerne i et sted i Afrika, hvor de sidder helt stille, når daggryet begynder. Mm. Så de sidder simpelthen siger og stirrer ud. Ja. Og så efterhånden så kommer livet, og junglen lever op, og der kommer en masse lyd. Så det der øjeblik, hvad er det dog, der sker? Solens forvandling, den kommer igen. Det er et eller andet forunderligt, som ligesom er skrevet ind i vores struktur, formentlig, i vores hjerne, i vores mentalitet.
Det er i hvert fald noget,
og det spiller en rolle i antik mytologi. Ja. Ja. Så på den ene side er det altså en antik forestilling, men Aurora spiller også en rolle i de bibelske skrifter. Fordi i den pudsige lille tekst, der hedder Højsangen, der går under navnet Højsangen i det såkaldte Gamle Testamente, der indgår også Aurora. Det er jo en underlig lille dialog mellem to, som elsker hinanden. Mm. Og der bliver Aurora brugt, og selve ordet Aurora consurgens. Consurgo, det betyder at rejse sig op. Så consurgens, det betyder det øjeblik, det opstigende morgenrøde. Altså præsens participium, hvis vi må sige det på lang tillægsform på dansk. Ikke? I det, der stiger op. Så i Aurora, der bliver altså en forbindelse mellem på den ene side det bibelske, og på den anden side det hedenske. Og det fortsætter sådan set gennem hele skriftet.
Og hvad handler det om? Du siger, det er stream of consciousness.
Ja, her bevidste strøm. Det handler egentlig om en dialog, hvor en slags fortæller beretter om noget, som er sket, og som er hent. Og den dialog, der begynder en anden skikkelse at træde frem. Det er en kvindeskikkelse, som kalder sig Sapientia, og det betyder visdom. Og det er faktisk også en figur fra de bibelske skrifter. Vi har jo det, der hedder visdommens bog, og det optræder også i ordsprogenes bog, og i Jesus Siraks bog, blandt de såkaldte apokryfe skrifter.
Altså ikke anerkendte skrifter?
Jo, de er anerkendte. De,
men del de er Bibelen, uden for?
Jamen, det er jo sådan set kun Luther. Ja. Lutherdommen, men han sagde, at de var gode at læse, men de var ikke med i selve kanon. Men de er jo oversat videnskabeligt, og de er aldrig glemt i den forstand. Og der finder vi den der tanke om visdommen. Og visdommen, det er sådan en forestilling om en personificering af Guds tanke. Og de to går i dialog gradvist, og så sker der sådan set en forvandling med dem begge to. Og gradvise dialog og den forbindelse mellem den bliver skildret i højsangens sprogbrug. Det vil sige, at den er flettet en masse citater fra de bibelske skrifter, er flettet ind i dialogen eller ind i teksten. Og det betyder, at det bliver en erotisk dialog.
Ja, fordi højsangen er jo meget, altså det er jo sådan
en erotisk kærlighedsskrift. Af din mund og så videre. Det er en pragtfuld tekst. Ja. Så det bliver faktisk en erotisk fortælling om en relationsforbindelse mellem guddommen, som Sapientia og mennesket.
Men skal vi forstå denne her kvindelige guddom, som i den her tekst, som rent faktisk den kristne gud, udtryk for den kristne gud, eller hvad er det, vi har med at gøre?
Nej, visdommen, tanken om Guds visdom, hører egentlig hjemme i det gamle testamente, eller den jødiske tradition. Og så går det ind i den bibelske tradition også. Men i den kristne, hvad skal man sige, fortolkning, der kommer forestilling om Kristus og bliver en slags visdom. Men alligevel optræder visdommen forskellige steder. Og der for eksempel hos Paulus, 2. Korintherbrev, hvor han taler om den visdom, der ikke er denne verden, og som ligger til grund for alting. Så selvom vi har Kristus fortælling, så er visdomstanken stadigvæk nærværende i nogle af de også nytestamentlige skrifter.
Men man kan sige, sådan en tekst her, den lyder sådan umiddelbart en lille smule syret, men det er Johannes åbenbaring jo sådan set også vældig, vældig syret. Der er mange syrede tekster, ikke? Men hvorfor er den, hvad skal man sige, så mærkelig, at den på en eller anden måde er blevet undertrykt? Altså, hvad er der galt med den på det tidspunkt?
Den vender sådan set op og ned på alt, hvad vi lærer, eller den kristne lærer i trosbekendelsen. Der hedder det jo, Fader vor, du som er i himlen. Og her bliver alting sådan set vendt op og ned. Fader vor bliver til Gud moder, dybt nede i jorden. Og i stedet for den der traditionelle nedstigning fra det himmelske, man forbinder med det himmelske og ånd, så kalder Guds Sapientia nede fra jorden selv. Og det med frelse er også vendt op og ned, fordi det er faktisk visdommen, der har brug for menneskets hjælp til at blive udfriet. Det vil sige, den forbindelsesfunktion, der opstår mellem den guddommelige visdom i jorden og den menneskelige bevidsthed, den bliver jo skildret i et erotisk sprog. Mm. Og det er det, der kulminerer faktisk med højsangen, hvor det hedder, lad os gå ud i morgengryet. Kom, jamen vel bevæget af den. Kom, lad os løbe. Morgengryet er nært forestående osv. Og læg dig i min favn osv. Det er jo en pragtfuld tekst. Og i højsangen, jamen der går de jo, løber de jo ud i naturen, hvor granatæblerne blomstrer. Og ja, efter alt at dømme på teksten, så er de sammen.
Ja.
Og
i bibelsk forstand.
De kender hinanden i bibelsk forstand, ja. Kendte sin hustru, ja. Som det hedder. Og den forening, den kulminerer i, at solen stiger op. Men det bliver så samtidig opstandelsen. Så der er så noget nærdøds tanke i teksten også, som er et andet aspekt, man måske også kan nå. Så man kan sige, at alting bliver vendt op og ned. Gud bliver kvinde. Mand og frelse er noget, der både angår guddommen og mennesket. Og kroppen er kommet med. Seksualiteten og kroppen er blevet en del af det religiøse, om du vil. Så på den måde har den alle de tre elementer, som er, hvad skal man sige, problematiske.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og lektor Axel Honing, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved Roskilde Universitet.
Ja, det lyder noget, noget kættersk, nærmest hedensk, naturreligiøst, alt muligt andet end sådan det, vi kender som klassisk ophøjet kristendom med himmel og fader osv. Så videre, så videre. Hvem har så skrevet sådan en tekst?
Nu du siger det med det hedensk, det kunne man måske lige karakterisere lidt mere, fordi nu har vi brugt det her med, eller nævnt det her, talt om tekstens egenart og den, hvad skal man sige, poetiske side af det, og dens brug af højsangen og aurora-tanken. Men hvis vi går sådan lidt mere ind i det tankemæssige indhold, det er der også, det er ikke kun sådan en imagination eller fantasi. Der er også et tankeindhold. Der er faktisk en række passager, hvor forfatteren er ret optaget af at prøve at forklare noget. Og det, som forfatteren prøver at forklare, det er, at forfatteren har læst en masse førkristen naturvidenskabelig, naturfilosofisk litteratur. Og den litteratur,
græsk,
den eller... var jo oprindeligt skrevet på græsk, ja. Men den blev jo overleveret, den blev oversat til persisk og arabisk i 8., 9., 10., 11. århundrede. Og de arabiske skrifter, de blev kolossalt populære i den latinske Vesten. Tit tror vi jo middelalderen, og det var sådan noget, man bare havde i Bibelen, men middelalderen var jo dybt fascineret af videnskab.
Og naturfilosofi, den der,
ja,
havde man jo
og
rigtig.
Alt, hvad de kunne få fat i, fra oversat fra arabisk, det oversat man til latin. Mm. Og det sker i løbet af 1100-tallet, slutningen af 1100-tallet og især 1200-tallet. Og al den litteratur, den handlede ofte om det naturaspekt, som kirkefædrene og den kristne tradition ikke havde bevaret. Den var ligesom gået tabt med romerrigets undergang eller overgang til folkevandringer og middelalderperioden. Men i den arabiske verden var det bevaret. Og den store interesse, det er tydeligt, at forfatteren er dybt fascineret af det og indlæst i det. Og der møder forfatteren nogle naturfilosofiske strømninger, som også har sådan religiøst sprog og religiøst præg. Fordi tanken er dybest set, når vi er interesseret i naturen og studerer naturen, så er det fordi, der får vi en, så at sige, ægte eller adgang til skaberen af naturen. Hvor man kan sige, Bibelen, jamen, det er jo ord, der er skrevet ned. Men naturen bliver på en måde den sande Bibel, fordi den beretter indirekte om den skaber, der står bag naturen. Så den tanke om, at vi i naturvirkeligheden kan nærme os den visdom, hvormed Gud skabte verden, det er sådan en tråd, der ligger i mange af de her skrifter. Og dem har forfatteren læst og kan og citere dem. Så der er masser af citater i teksten. Men de citater, de bliver hele tiden flettet med citater fra den bibelske tradition.
Så det er sådan en form for forening,
præcis.
Vedkommende forsøger
det,
at lave.
Det er ikke kun en forening.
Det her kan godt rumme det hele.
Det er ikke kun en forening i den der, hvad skal man sige, poetiske eller erotiske historie, vi havde lige før. Det er faktisk også en intellektuel forening, og også en kulturel. Fordi ofte på den her periode i skolastikken, der er der sådan en rangorden, at kristendom er den højeste sandhed. Og jo, de andre er også okay, men de har jo skrevet før Jesus gik på jorden. Så der er sådan en distance til det. den er væk her. Det er virkelig som om, at forfatteren virkelig prøver at udtrykke det, som de arabiske skrifter udtrykker. Det er det samme, som ligger skjult i de bibelske skrifter. Så der er sådan en man kunne, det er faktisk ikke at stramme fortolkning og sige, der ligger en kulturel ambition i at fokusere på fællesskab.
Altså det er en form for reformator, i
det er det,
vi har med at gøre.
Ja,
altså lad os tage og kigge på kristendommen på en anden måde. Altså den er i virkeligheden noget, kan man sige. Altså noget andet end det her meget, meget åndelige, ja, som man fremhævede dengang.
Præcis.
Det er i høj grad noget naturligt, noget, ja, menneskeligt, noget eventuelt inde i os og i naturen osv. Så videre, så videre.
Det er virkelig en levende fortolkning af bibelteksten, eller bibelteksterne.
Og det var så nok ikke populært i 1200-tallet?
Ikke på den måde. Altså, det var populært at fortolke Bibelen, det skal man ikke glemme, og udlægge den på. Altså, det er faktisk noget, man gør langt op igennem middelalderen. Men vi er alligevel inde i noget andet her, fordi der er den der.
Altså det kunne næsten ligne sådan en lille udbryder, altså sektskaber, der sidder her, og godt kunne have lavet sit eget følge.
Nej.
Det mener du ikke?
Nej, det mener jeg ikke, fordi altså, når du siger sekt, altså, så får vi den der association. Når noget er lidt forkert i forhold til kristne, så kalder man det hurtigt sekter.
Ja,
det er virkelig en kirkesprog, du anvender.
Ja, men det jeg mener, fordi jeg vil endelig ikke anvende kirkesprog, det er, at det kunne jo godt være en reformator, der ville hvad skal man sige, drive religionen over, ja, i en lidt anden retning.
Ja.
Lad os kalde det en reformator.
Det er du ret, en reformator, men det kommer af en, hvad skal man sige, det som jeg synes virkelig præger teksten. Det er sådan en personlig erfaring, oplevelse af, at det her, det er sådan, det er. Mm. Og det skal siges.
Ja.
Og det er sådan set lige meget, hvad konsekvenser det har. Det skal simpelthen ud. Og den stemning er der igennem hele tiden.
Altså, det virker meget dybfølt.
Ja, og meget oplevet. Ja. Det er som om, at hvad det her betyder, det er som om, måske forfatteren måske ikke helt selv er klar over, hvad i verden det er, han faktisk hævder her. Ja. Han er bare ligeglad. Fordi han har fundet en sandhed, eller noget, som er sandt, og det er en åbenbaring.
Er du sikker på, at det er en han?
Mere eller mindre. Det vil jeg tro.
Men har du nogen idé om, hvem det er?
Ja, men det er næsten for tidligt at røbe den problematik. Fordi først synes jeg, at vi lige skal tage tråden op fra det, du nævnede med den her forbudte kombination,
ja,
af det arabiske og det.
Ja.
Fordi grunden til, at vi overhovedet kender den her tekst eksistens, det er, at den dukkede op i 1500-tallet.
Ja.
Fordi i 1500-tallet, der begynder man jo at trykke bøger. Vi har bogtrykkerkunst.
En stor revolution.
En stor revolution. Og der var man jo også meget interesseret i de håndskrifter, det vil sige de bøger, der var skrevet i middelalderen. Så de blev ofte trykt som bøger.
Og de havde jo bare stået i biblioteker som illuminerede håndskrifter.
Ja, men igen, det med illuminerede håndskrifter, det er også lidt fra film og bøger. De illuminerede håndskrifter, det er som regel nogle pranghåndskrifter, ingen skulle læse. Ja. Håndskrifter i virkeligheden er ikke særlig illumineret.
Nej.
Det er tekster og bøger, og det er hårdt arbejde. Så, men det er rigtigt nok, vi har selvfølgelig det der dejlige billede af illumineret håndskrift.
Ja,
der er
og også illumineret håndskrift. Skal man selvfølgelig sige, det er det, ja, her med, at der er store guldbogstaver, og der er malet, ja, på siderne. Altså, ja, det er det, vi kender fra Rosens Navn og alle de, ja, andre her. Ja,
det er
dem, vi går ind og ser på museer, ja, i dag.
Det er tit renaissancehåndskrifter. Ja. Den nu det ligger,
ja,
under alle omstændigheder. Ja, man var interesseret i bøger fra middelalderen, og de blev så trykt som bøger. Så har Aurora som håndskrift cirkuleret, og bogtrykkeren kender vi. Han hedder Konrad Valkirk, og han var lutheransk bogtrykker.
Mm-hmm.
Meget stærk lutheraner.
Ja.
Og han havde et fantastisk bogtrykkeri. Og han trykte en masse bøger. Mange af dem er berømte inkunabler i dag. Så han har den her håndskrift. Og han læser det. Og så er det meget besynderligt. For han skriver, at håndskriftet findes, men han vil ikke trykke det.
Fordi det er noget griseri.
Ja, nu skal du høre, hvad han egentlig siger.
Ja.
Nej, det er egentlig ikke så meget det. Han siger faktisk ordret. Han vil ikke trykke teksten, fordi forfatteren, og nu citerer jeg, på den mest ugudelige måde fordrejer vor Herre Kristi død og genopstandelse i retning af stenens mysterium. Mysterium lapidis. Mm-hmm. Altså mysteriens. Og hvad er det?
Ja, hvad i verden betyder det?
Forklare det. Ja. Men det er fordi, i den arabiske alkemi og naturfilosofi.
De vise sten?
Ja, præcis. Det er forestilling om de vise sten. Og hvad er nu det for noget? Jo, det er forestilling om, det er faktisk forestilling om, at den guddommelige visdom, som har skabt verden, er skjult til stede i naturvirkeligheden. Og der er en række synonymer for den. I en bibelsk tradition kan det hedde sapientia, men når vi kommer ind i den naturfilosofiske tradition, så kan det lige så godt hedde anima mundi, betyder verdens sjæl, eller det kan hedde kvintessensen, altså den femte element, hvor de fire elementer er skabt på jorden, det femte det er det himmelske, men det femte element er så til stede i naturvirkeligheden. Mm-hmm. Eller det kan hedde lumen naturae, naturens lys, eller det kan hedde lapis filosoforum, de vise sten. Så det er en metafor for de skjulte virkekræfter i naturvirkeligheden. Og det er jo lige præcis i den arabiske alkemi, der har forfatteren mødt den her forestilling om den vise sten.
Ja.
Og det er den, han siger, det de leder efter i de vise sten i naturvirkeligheden, det er vores kristne guddom.
Mm.
Vi tror bare, at den guddom er isoleret i det himmelske. Den guddom er skjult til stede, dybt i naturen, også i vores egen. Og den guddom har stemme. Så det, som bogtrykkeren afviser her, det er i virkeligheden det ikke-kristne element. Det vil sige, den kulturelle...
Det hedenske.
Forbindelse, der var forsøgt etableret, det bliver nu adskilt igen.
Altså, han har jo også som god lutheraner ment, at det her, det var frygteligt kættersk.
Helt sikkert.
Altså, men det er jo sjovt, som du siger, at han så vælger at skrive det. Ja. Altså, så han har jo været på en eller anden måde meget fascineret af det, for ellers så ville han jo bare smidt det ud.
Præcis. Altså. Det må have ramt noget i ham.
Ja.
Fordi det, at han vælger at sige, det her gør jeg altså ikke, det betyder, at 400 år senere, så kan vi læse det her.
Ja.
Det var jo i virkeligheden Carl Gustav Jung, som vi umiddelbart mange forbinder med noget med Freud og Jung og psykoanalyse omkring århundredeskiftet. Men Jung var på mange måder meget historisk interesseret. Og Jung var også interesseret i de her, hvad skal vi sige, glemte filosofiske traditioner, også den arabiske og den græske og det førkristne. Så da Jung, det er faktisk Jung, der opdager det her forord. Og så sætter Jung meget typisk jo for at tænke sådan lidt psykoanalytisk. Er man det, som han ikke vil nævne?
Mm.
Det han ikke vil trykke?
Det
behøver man ikke være psykoanalytiker at det må være det interessante.
Ja.
Så Jung sætter sig for, kan jeg vide, om vi kunne finde det.
Mm.
Og af forskellige veje, det er en lang historie. Der lykkes det faktisk Jung, og han finder et halvt håndskrift, allerede nede i biblioteket i Zürich, hvor det befinder sig nu, universitetsbiblioteket. Og det er jo et illustreret, men det er så en anden historie.
Ja.
Men han leder videre, og af forskellige omveje, det er jo en lang, kompliceret historie, der lykkes det faktisk Jung, eller hans hustru, at identificere et håndskrift i Paris på Bibliothek National med hele teksten. Og der får Jung en fotokopi. Og så gradvist får han en medarbejder senere hen, en der hedder Marie-Louise von Franz, som er klassisk filolog. Og hun leder sig videre, og de finder 4-5 håndskrifter. Og bliver så i stand til at stykke det sammen og udgive skriftet, faktisk. Så den historie, den detektivhistorie, er sådan set spændende.
Og vi kan komme ind på Jung lidt senere, fordi ham har du jo også et vist forhold til. Men lad os først tage det, fordi nu kan jeg simpelthen ikke holde mig mere. Jeg må vide, hvem har skrevet det her.
Nå ja, det er rigtigt. Jamen, det er jo et stort forskningsspørgsmål.
Ja.
Og det kan vi. Vi skal godt sige med det samme, det kan vi ikke vide. Det vil vi aldrig kunne. Men ikke med sikkerhed. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan beskæftige os med det. Det betyder ikke, at vi ikke kan sige noget med sandsynlighed. Og i første omgang, så der er i et af håndskrifterne, jeg skulle lige sige, der er, i dag har vi kendskab til 9 håndskrifter alt i alt.
Mm.
Og jeg har selv været med at finde et par stykker. Og jeg har faktisk lige november var det, været i Hannover, og gennemgå det ældste kendte håndskrift, vi har i dag, som er fra midten af 1300-tallet.
Det er blevet kopieret flere gange og findes
det findes i afskrifter. Men det ældste, det er i øjeblikket fra 1300-tallet.
Men når I sidder, fordi det må jo nødvendigvis også for jer være virkelig interessant at finde ud af, hvem pokker kan det have været? Hvad for en type har det været? Hvor kom vedkommende fra? Hvad er det her for noget? Ikke?
Det er klart.
Fordi det har jo også måske noget at gøre med, hvordan det er blevet behandlet.
Det er jo til fortolkningen, og så, ja, det er klart.
Så laver I en anden, ud fra skriftet, sådan en profil af, hvad må det have været for en type, det her, når I nu ikke ved noget?
Jamen, det er helt stensikkert, det kunne også Jung se. Det var skrevet af en, der kunne Bibelen udenad.
Mm.
Altså, han kan simpelthen, nu siger han, eller forfatteren kan simpelthen citere Bibelen udenad. Plus, vedkommende er meget indlæst, og så kan vi jo sådan set, alle de skrifter, der bliver citeret, og det er mange, tror det er en 12-14 stykker, dem kan vi jo datere på andre måder i perioden, så man kan med forskellige parametre relativt sikkert datere skrifter til i hvert fald mellem 1250 og 1320, cirka. I et af håndskrifterne, der er skriftet tilskrevet Thomas Aquinas.
Aha, det er jo en god gammel.
Ja, så tænker vi jo straks middelalderens store teolog eller middelalderens store filosof, og jo den katolske kirkes grundlægger. Altså,
ja.
Thomas Aquinas er jo sådan set, han har samme rolle i den katolske kirke og kristendom, som Luther har i den reformerede kristendom. Så han er ligesom deres grundlærer, og bliver jo i slutningen af, eller 1870'erne, bliver han jo ophøjet til at være den katolske kirkes grundlærer. Det vil sige, at man skal ved katolske universiteter rundt om i hele verden, der skal man undervise i Thomas Aquinas.
Ja.
Så på den måde er han jo en meget vigtig figur. I den periode.
Men han kan vel dårligt have skrevet det her?
Ja, det tænker man umiddelbart, for med Thomas forbinder man skolastik og en sådan klassisk skolastisk, og man har jo den her fortælling om, at Thomas tager udfordring fra det antikke med Aristoteles. Det tager han op og skaber en syntese mellem Aristoteles og kirken. Det kan man også sige lidt forskelligt om.
Ja.
Jeg vil sige, at han filosoferer med Aristoteles.
Ja.
Men det har man jo ikke taget alvorligt, og så du selv spontant siger, det kan han jo ikke have skrevet.
Nej.
Men hvis nu vi som historikere går til kilderne og siger og begynder at kigge, hvad er det egentlig med hvad ved vi egentlig om Thomas?
Ja.
Og så er det jo lidt interessant, at Thomas arbejdede jo kolossalt. Han har kolossalt forfatterskab, og han skrev uafbrudt.
Det var sådan en slags Grundtvig.
Ja. Det kan man godt sige. Altså, han skrev
manisk.
Ja, det er jo kæmpe forfatterskaber, det er på 20-25 år. Ja. Ej, de begyndte tidligt, ikke? Men alligevel. Ja. Alligevel. Hvis vi studerer Thomas' biografi, så er der de officielle helgenbeskrivelser, der blev skrevet i, da han blev helgenkåret, hvad han blev meget hurtig i 1323, tror jeg det var. Der bliver skrevet nogle officielle helgenbiografier. Og de skriver alle sammen om hans endeligt, at han holdt op med at skrive, og så på en rejse gik han ind, eller blev han bragt ind på et cistercienserkloster, hvor han døde kort efter.
Mm.
Og så står der bare, at han som tak for hjælp til munkene, kortfattet udlagde højsang.
Ja.
Og så står der ikke mere.
Nej.
Det er sådan det officielle portræt.
Og så tænker og, vi og jo det igen nu, det der med højsang.
Ja, og man tænker også, hvem har egentlig skrevet de der? Det er faktisk Bernardo Gui, som er i Rosens navn, apropos.
Ja.
Bernardo Gui, det er ham, den diabolske udseende inquisitor, ham der kommer og forpiner, og piner de stakkels spirituelle franciskanere.
Ja.
Så han er faktisk en historisk person.
Mm.
Og han skrev faktisk om inquisition, men han skrev også Helgen Vita om Thomas Aquinas. Hvor alt det her er ligesom blevet gjort til sådan noget meget spiseligt. Men vi har faktisk adgang til nogle af de andre kilder, og vi har nogle af vidneafhøringerne i forbindelse med Thomas' helgenkåring.
Mm-hmm.
Og så kan vi se, at der skete faktisk noget med Thomas. Han fik formentlig en form for nervesammenbrud. Vi har faktisk en af de ældste kilder, som faktisk er oversat her i. Og må jeg lige læse det op?
Ja, du høre? Hvor gammel er han på det her tidspunkt?
48-49 år.
Og det, han dør der omkring?
Ja, han dør 3 måneder senere.
Jamen, så skal de jo også starte tidligt, når de skal dø så tidligt.
Ja.
Ja.
Ja. Men han... det er altså en kilde, som er skrevet omkring 1318, og vi har den fra Reginaldo, som var Thomas' sekretær, og som talte med de folk, der havde været afhørt som vidner i forbindelse med helgenkåringsprocessen. Og den af de ældste kilder, der står sådan her. Det er en lidt gammel sprog, men det er alligevel lidt sjovt. Yderligere siger det selv samme vidne, at da den nævnte broder Thomas havde sunget messen i Sankt Nikolaj Kapellet i Napoli, var han bevæget af en forunderlig forandring. Og efter denne messe skrev han ingenting, og dikterede heller ikke mere, og efterlod sit arbejde på den tredje del af sin summa. Og da broder Reginaldo så, at selv samme broder Thomas havde opgivet at skrive mere, sagde han til ham, Fader, hvorfor har du lagt så stort et værk fra dig, som du var begyndt på for at prise Gud og oplyse verden? Men broder Thomas svarede, Jeg kan ikke. Non posso. Men broder Reginaldo frygtede, at han var blevet syg i sindet på grund af for meget arbejde. Ja, det står der ordret. Mm. Proctor Multum Studium. Så det kendte de også dengang. Og blev ved at tilskynde broder Thomas og sagde, at han burde fortsætte med at skrive. Men på samme måde svarede Thomas, Jeg kan ikke, Reginaldo. Alt, hvad jeg har skrevet, er som avner for mig. Så Thomas holder op med at skrive, og så bliver han kaldt til kirkemøde, og vi har lidt om det. Og på vejen bliver han syg og bragt ind på et cistercienserkloster nede mellem Rom og Napoli. Og der bliver han bragt ind og ligger 6-7 dage og udånder sig. Og i de ældste kilder, der står, at han udlagde højsangen for munkene som tak. Det vil sige, at han har fortalt noget, de har skrevet ned på sygelejet.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og lektor Axel Honing, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved Roskilde Universitet.
Han skrev noget ned på sygelejet, ja. Så du tror i virkeligheden, at det muligvis kunne være Thomas Aquinas, da han gik ned med stress?
Hypotesen er jo så, den er næsten uundgåelig. Den tog allerede Jung og von Franz op, faktisk, selvom de ikke gjorde den færdig, som jeg har arbejdet videre med. Ikke? Men hypotesen er jo, at teksten i en eller anden form kunne afspejle, hvad Thomas rent faktisk har forsøgt at formulere de der 5-6-7 dage, inden han forlader denne verden.
En kvik og interesseret munk har skrevet det ned.
Måske. Ja, de har været, altså de har jo godt vidst, det var Thomas, så de har skrevet alt ned, hvad han sagde, formentlig. Og det er i øvrigt den 7. marts, som i dag, og du har inviteret mig her.
Ja.
1274, ganske vist.
Ja.
Men på den anden side, de kan jo også have troet, at han var syg. Altså, at det her er noget sludder. Altså, det kan simpelthen være, vi behøver ikke have en konspirationsteori om, at det er blevet proppet væk og skjult. Det kan godt være, at de simpelthen ikke har vidst, hvad de skulle stille op, og det så på en eller anden måde er glemt. Men det er alligevel lidt interessant, fordi en helgens sidste ord i sådan en helgen vita,
det plejer faktisk at have en plads. Komme ud i store typer.
Og længe før Aurora blev opdaget, allerede i 20'erne, altså 1920'erne, der var en stor fransk helgenforsker, altså en katolsk teolog, Henri Petaux. Han skrev faktisk en lille bog om Thomas Aquinas liv, og deri skriver han direkte, at vidnernes tavshed om Thomas' livsafslutning er ganske enkelt uforklarlig. Mm. Inexplicable, skriver han. Så det skrev man allerede, eller tænkte man, længe før der overhovedet nogen, der vidste og havde opdaget den her Aurora-tekst, som bliver antydet i Konrad Valkirks bog fra 1500-tallet. Så der er en problematik her under alle omstændigheder.
Altså, undskyld mig, men burde du ikke skrive en stor roman? eller fagbog? Eller et mix af de to om det her?
Jo, men det er jo ikke at blive en stor roman. Altså, det er da mit håb og ønske, at vi skal udgive Aurora med en... Jeg har faktisk indgået en aftale om, at den skal udkomme i en dansk-latinsk udgave.
Så man kan sidde og tjekke, at...
så man kan følge lidt og se det. Også lidt for sjov, ikke? Mm. I dag skal man udgive bøger, fordi det er sjovt.
Ja.
Hvis man udgiver bøger, ikke?
Jo.
Så det håber jeg bestemt bliver realiseret næste år. Men om må du ikke tro, det bliver en kæmpe roman. Men,
jeg vil glæde mig. Jeg vil så læse den på dansk.
Ja, men det er også meningen. Den oversættelse er helt færdig nu. Det har også været et stort arbejde.
Men så synes jeg faktisk, at vi skal tage fat i det her med Jung. Fordi det er jo sjovt, at nu siger du, at det er Jung, der er gået ud og rodet i de her gamle skrifter, og han har fundet noget fortrængt, og det skulle han selvfølgelig have op, og det kommer op, og nu får vi udfoldet den her historie. Men hvad er det også for et... du har jo også et forhold til Jung og psykoanalysen. Altså, du har skrevet en bog om Jung. ja. I sin tid.
Ja, det er det faktisk det seneste, jeg har skrevet.
Det er
faktisk
kun skrevet,
halvandet eller to år siden, ikke?
Jo.
At den udkom.
En stemme fra dybet.
Ja.
Så hvad er det for noget med Jung og fortrængt eller glemt historie?
Jamen, det er, hvad skal man sige, altså Jung var på mange måder en historiker. Og nu snakker vi til at begynde med om det her med afvist historie og afvist glemte viden og glemte vidensformer. Og man kan sige, det var sådan set Jungs ambition, altså man kan sige med udgangspunkt i psykoanalysen og forestillingen om det underbevidste, som jo i virkeligheden præger store dele af 1800-tallet. Der var der jo en tanke, en mulighed, at ligger der noget uden for den menneskelige bevidsthed, som har en eller anden form for potentiale. Og det var ikke kun en forestilling om, at det sådan var fortrængt, men der kunne også ligge en slags potentiale. Kunne der være noget, som i princippet aldrig havde været i bevidstheden?
Mm.
Så den tradition, den filosofiske tradition for det underbevidste, der går tilbage til Kant i virkeligheden, den står Jung i. Og det betyder, at man ser egentlig på det fortrængte, ikke kun som noget, man kan genkende fra det fortrængt fra bevidstheden, men at der er noget, som i princippet aldrig har været i bevidstheden. Det vil sige, at der er sådan en positiv mulighed. Og i Jungs diagnose, der er, kan man sige, den personlige problematik, man kan have i en terapeutisk situation, den hænger, når det kommer til stykket, sammen med ens kultur og ens samfund og ens omgivelser. Ofte tænker man jo med dybde psykologi, at jo dybere du kommer ned i dig selv,
jo mere personligt bliver det. Og individuelt. Og...
Ja, jo mere personligt, at det dybest set ender i en eller anden form for konstellation med far og mor og mig.
Mm.
Men Jung ser sådan på det, og den tradition, han står i, at jo dybere du kommer ned, jo mere almen bliver du.
Altså, det er jo det her, han taler om arketyper.
Jo mere fællesmenneskelig bliver du i den kultur, du kommer fra, den opdragelse, du har, den familiestruktur, skole, samfund, den verdensdel, du kommer fra, osv. Og det betyder, at Jung vil egentlig diagnostisere det moderne menneske og det moderne menneskes problematik, efter det her med Nietzsche har proklameret, at Gud er død.
Mm.
Og det betyder, at Jung egentlig ønsker selvfølgelig at hjælpe den enkelte klient, men dybest set ser Jung, at problematikken ligger i kulturen, i samfundet, i kristendomsproblematik. Det man forstår ved modernismen, altså nu taler vi om mellemkrigsårene. Så Jungs diagnose, den udvider sig fra det enkelte menneske til en religiøsitet og historie. Og der diagnostiserer Jung, at der er en problematik i den kristne tænkning.
Mm.
Og derfor blev han interesseret i, hvad skal man sige, afviste tankeformer i den europæiske historie og tradition.
Altså han starter jo som...
Og det er også derfor, det er også derfor, han er interessant for en videnskabshistoriker som mig.
Mm. Altså han starter jo som freudianer og som Freud, sådan, altså unge håb. Altså Freud havde det jo med at have sådan en, der han mente, det var det her min efterfølge, eller den, der skal videreføre mit arbejde osv. osv. Og så kom det altid til et faderopgør på et tidspunkt, ikke? Og Jung og Freud gik jo så fra hinanden under stor ståhej.
Ja.
Og hvad er det, du ved, hvad tænker man om psykoanalysen og Jung og Freud, som du vil sige, jamen her er altså noget mere til historien, end vi plejer at få?
Jo, men altså, man kan sige, den lille portræt, du giver, det er jo på mange måder en historie, som er blevet fortalt og kendt. Men på samme måde kan vi sige, hvis vi som videnskabshistorikere ser på psykoanalysens historie, så holder den ikke.
Nej, psykoanalysen?
Nej, historien, fortællingen om Freud og Jung og psykoanalyse på den måde, at det er en måde, hvor man fortæller historie ved at fokusere på store enkeltpersoner.
Ja.
Og hvad skal man sige, legenden, som det jo egentlig er, at det underbevidste bliver opdaget af Freud omkring år 1900 med drømmetydning.
Det er selvfølgelig også...
Det er også en... Jeg vil ikke sige, det er vrøvl, men det er en legende. Så det er en god historie, og den er god at fortælle, og den har en stærk virkning. Men i sin struktur er det en helgenlegende. Den adskiller sig ikke fra helgenlegendestrukturen i middelalderen. Helten, eller helgenen, med modstanden, den personlige integritet, modstandskraften og til sidst...
Dem, der vender sig mod ham,
Så der er rigtig meget, uden at gå i alle detaljer med det der, så vil vi springe tiden. Men der er meget nyt at sige om den historie også. Jung var ikke freudianer.
Nej.
Det er rigtigt nok, han var formand for den nye internationale psykoanalytiske forening, fordi man ønskede at få en... Det var fordi, Jung var jo ansat som psykiater.
Ja.
Han var en del af den etablerede psykiatri. Jung var, gjorde sådan set kometkarriere på et psykiatrisk hospital, og arbejdede jo primært med alvorligt syge, altså skizofrene og psykotiske patienter. Og der havde han sin erfaring fra. Der havde han sit første del af sit forfatterskab. Jung skrev jo en af de første fagbøger om skizofreni.
Altså han var vel også, han arbejdede vel sammen med Bleuler, ikke?
Han arbejdede altså, som med en Bleuler, af dem, der, som var chef på Bjørk-Hørtslig Hospital.
Og ligesom netop prøver at starte det her med, lad os finde ud af, hvordan vi kategoriserer de her sygdomme, og studerede skizofreni og så videre.
Lige præcis. Det blev til der. Det var Bleuler, der fandt betegnelsen skizofreni. Hvorimod Freud var jo sådan lidt udenfor med egen praksis. Plus, vi skal ikke glemme, i Wien på det her tidspunkt før 1. verdenskrig, der var kolossal antisemitisme.
Mm.
Så Freud var på en måde en lidt sårbar situation.
Ja.
Men når Jung og Bleuler, med den prestige, de havde, de begyndte at tage Freud alvorligt. Og kontakten begyndte egentlig mellem Freud og Bleuler i 1904. Og så blev Jung som overlæge bedt om også at gå ind i en dialog med Freud. Og Freud blev jo inviteret til Bjørk-Hørtslig i 1908. Og det var en stor, hvad skal man sige, begivenhed for Freud. For det var en slags blåstempling inden for den etablerede psykiatri. Så på den måde var der et stærkt kollegialt samarbejde. Men det der med faderoprøret og... Det
er simpelthen en god historie.
Det er en rigtig god historie, ja.
Ja.
Det er lige efter, at bruddet er sket, og følelserne virkelig koger over. Der sker det, at i stedet for, som andre videnskaber, den her forening, den fungerede jo ikke ret længe. Den blev bristet fuldstændig. Og så kunne man jo forestille sig, ligesom Heisenberg og Niels Bohr i 20'erne, at hvis man er uenig om noget, så diskuterer man forskellige teorier i en eller anden form for åben dialog.
Ja.
Og det kunne man jo forvente, at den nye psykologi, det var et helt nyt fag og psykiatri, det kunne man jo forvente, at de også gjorde.
Mm.
Men det gjorde de ikke.
Var
de
det
stillede
så
diagnoser på hinanden i stedet for.
Ja.
Og så begyndte de, du er uenig med mig, fordi du har, du er søn af en præst. Ja, ja, ja,
ja,
ja. Og så får vi en virkelig forpludret diagnosekultur i stedet for en videnskabelig udvikling af en ny psykologi. Og det brister lidt der. Og der får Jung det der prædikat. Du er præstesøn, du er modstander af mig, du har en modstand.
Mm.
Det protesterede Jung over hele livet. Og alle de steder, han kunne, sagde han. Jung var jo egentlig elev af Flournoy.
Ja, men var han mere videnskabeligt indstillet end Freud? Eller går han ud i sit eget, hvad skal man sige, teori-tankespind, som Freud jo også gjorde?
Jeg tror, det gælder for hele psykologien i den her periode, måske også senere, at den er jo svær at videnskabeliggøre.
Ja.
Altså hvis du siger...
Jo, men du siger... Ja. Og det er jo noget af det... Altså,
det er jo en
problematik. Det interessante ved af psykologien, at den netop den stammer fra noget, der havde svært ved at være videnskabeligt i sin tid. Og den er egentlig blevet ved, eller store grene af psykologien er jo blevet ved med at være uvidenskabelig på den måde, at man laver teoridannelser, man laver formodninger, og så kæmper man måske med hinanden på dialog osv., men man går ikke ud og laver empiri, som man gør i, lad os sige, neuropsykologi eller psykiatri, eller hvad det er.
Det er også svært at lave empiri på det. Altså, der var en kongres i Basel her i oktober måned, mellem neuroscience og den klassiske psykoanalyse, som jeg deltog i, og det var faktisk ret spændende.
Ja, det må have været interessant at se.
Ja, det
var
meget spændende, og der kunne man virkelig se, hvordan den klassiske samtaleterapi, der bliver virkelig krævet af dem nu, at de skal levere en form for evidens for
virker virkningen. Virker det, eller virker det ikke?
Virkningen. Ja. Især det, de kalder long-term therapy.
Ja.
Så, og det er jo en svær ting at levere. Det er jo ikke nok, at folk siger, at jeg har fået det bedre. Så det er en, men det er jo så en anden problematik.
Mm.
Men hvis vi vender tilbage til det med Freud og Jung, altså man kan sige, at Jung bliver jo udvikler sig til en lige så meget en kulturkritiker, en kulturanalytiker og en historiker, selvom han aldrig slipper rollen som lægeterapeut.
Men tager han så hele sit diagnoseberedskab og så videre med over i kulturkritikken?
Jamen i Jungs historiske studier, jamen der er han benhård filolog.
Mm-hmm.
Jeg har faktisk lige haft adgang til at sidde nede i det, der hedder Stiftung des Werke von C.G. Jung, hvor Jung har sådan 6 meget store arbejdsbøger, når han studerede de her historiske skrifter. Og så gjorde han det først, at han skrev ned sådan markante steder. Og det er en guldgruppe for Jungs arbejdsmetode. Han lavede simpelthen et register. Og dem sad jeg med i en uge faktisk, her i november. Og der kan man virkelig se, at man bliver forbløffet over, hvor præcis og hvor nøjagtig og hvor videnskabelig filologisk Jung går frem. Og det er også derfor, at han var så utrolig god til at datere skrifter. Mm. Han kunne datere dem ofte på indholdet. Og det er jo formentlig, fordi han er vant til sådan en, hvad skal man sige, en eller anden stemningsbaseret, ja, hvad der egentlig på spil her. Ja. Så Jung kunne faktisk, han kunne skrive det her skrift, det er oversat til latin, men det virker som om det er arabisk oprindelse. Mm. Og så kan vi i dag med mere, hvad skal man sige, beviser se, jamen det er rent faktisk er arabisk oprindelse. Men det kunne Jung ligesom fornemme i teksterne. Så Jung er en fantastisk tekstlæser. Mm.
Men han har jo så været, går jeg ud fra, interesseret i at diagnostisere kulturer og kritisere dem, fordi at han på en eller anden måde mener, at det er kulturen og det er historien osv., der former mennesket og altså giver det dets problemer, det som klart. Vi kalder psykiatriske, og som vi i dag ser som noget kommende indefra.
Ja.
Ofte.
Ja. Altså, Jung bliver... Altså, vi skal selvfølgelig se det i den kontekst, han skriver i mellemkrigsårene. Han på overfladen er han jo en skarp kritiker af kristendom.
Ja.
Og den kristne tænkning. Men der skal vi, og især kirkens forvaltning.
Hvad er der specielt galt med den?
Jamen, Jungs diagnose, den er jo egentlig, den tager sådan set udgangspunkt i Nietzsche. Altså, Jung, der er to forfatterskaber, to værker, som sådan set er hjørnestenen i Jungs analyse af modernismen. Nu taler vi første halvdel af 20. århundrede. Ja. Og det ene, det er Goethes Faust. Mm-hmm. Og det andet, det er Nietzsches Zarathustra.
Ja.
Og selvfølgelig Nietzsches, den der spidsformulering, han har aldrig fundet ord omkring.
Gud er død.
At Gud er død, vi har selv slået ham ihjel. Ja. Så for Jung, der leverer Nietzsche en sandhed, som gælder for millioner af mennesker. Selvom de måske ikke helt har kendt det endnu. Mm. Så Jung diagnostiserer, at samtiden, og det er jo så den kejsertiden i virkeligheden.
Ja.
Og tiden omkring første verden, Vilhelminske kejseri. Og første del af 20'erne, af mellemkrigsårene, 20'erne. Jungs diagnose er, essensen i det er, at vi lever i en tid, hvor den bærende religion som fælles fortælling ikke længere er overbevisende. Det kan godt være, at folk kan sige trosbekendelsen og gå i kirke om søndagen og gøre, hvad man skal, men den rører ikke en. Det vil sige, at det moderne menneske var havnet i en eller anden form for tomrum. Hvad kan vi egentlig holde os til, hvis alle de gamle fortællinger ikke holder mere? Mm. Så der var jo sådan set en slags postmodernisme,
ja,
allerede her i en tidlig fase af modernismen.
Ja.
Og så bliver det egentlig Jungs ambition, som jeg læser det. Jung vil hjælpe det moderne menneske til at finde en eller anden form for holdepunkt.
Ja.
Ny form for holdepunkt. Og det forbinder Jung med det, han kalder individuation. Det er der mange, der tror, jamen det er sådan noget med, den privilegerede klasse kan gå til selvudvikling og sådan noget. Det er slet ikke det, der er tale om. Det, Jung vil, det er, at det moderne menneske har pligt til at udvikle sig og forstå, hvor religiøse forestillinger kommer fra.
Mm.
Det vil sige, at mennesket har en pligt til at erkende det underbevidste. Og det underbevidstes rolle, eller mulige rolle. Så Jungs diagnose går ud på, at det er en pligt for det moderne menneske, at udvikle sig selv for ikke at lade sig rive med af tidens store svøbe, massebevægelserne. Og dem havde Jung jo oplevet også før første verdenskrig.
Jeg sidder lige her og kommer til næsten at erkende mig som jungianer. Jeg får simpelthen lyst til at læse de skrifter. Manden har jo ret.
Jo, men...
Og ja, desværre, så må jeg sige til dig, at vi har ikke mere tid. Det er jeg meget, meget ked af, fordi jeg vil meget gerne snakke videre. Så jeg kan jo ikke gøre andet end at sige, at jeg må hjem og læse Jung og Faust og Zarathustra. Og så skal jeg jo så efterhånden også komme til at læse Aurora Consurgens, som kommer ud på dansk og latin.
Og du har også Jung-bogen.
Ja. Tusind tak til dig, Axel Haaning, lektor i filosofi og videnskabsstudier ved RUC. Det var en oplevelse.
Selv tak.
Vi er produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.